Еплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуны 2015 елның 14 октябрь хептәнең чаршәмбе көне. Хабарлар үндәлегемдә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын. Шуңгы программамызда Портиятин гүндө Украинада 2014 елның томсонда Малайзияның MH17 учырының келәкчелеге учрамагының себепләре буенча дернәүләрнең нәтиҗәләренә үз мәгълүматларын кошмак таалалары кабул ителмәде. Түркменстанның дәшәри эшләр министры Ришет Мередовның Берләшкән Штатлар сапарының оңы сыйрасында халыкара урамалары ва медиа сериштәләре Азатлык радиосының Түркменстандагы хәбәрчеләренә дилән басышлары аладаланма белдерделәр.
Абрели медиа курамаларының ва адам хукларын коруучы топарларның инчеметнең җавапкәри ул башлары Азатлык радиосының кыстыклыкта хәбәрчесе Сафар Мәхмәт Нефес Кулиевнең дәрхал азат ителмәгене сорап умуми хатта кул куйдылар.
Түркменстанда дәшәр йорт валютасын исәтен алмагы эшләүләр арты арка рәсми чәкләндермәләр һәм гирделәр.
Соңгы айларда бер еллык норманы алыптыгыз, ул чүнем сезе доллар без бер премлок дип иген урыдиялар.
Шуын без бу әбелеке темаларда җикмәҗек күреп кечәрбез. Программамызның әсасы бөлегенә башламыздан озал кәдәлекләр белән таныш болуң. Ортетин хакимиятлери 13 октябрда Украиналы пилот Надя Савченконун аял доонун шаят өкмүндө көрсөтмө бермегине уруксат бермедилер. Савченконун доону Виранын şu хептеде эсасы шаят өкмүндө чыгыш берип, эки ортетли журналисти өлтүрмөк тайпланган өз доонун коромагына карашылыпты. Савченко күнөлүү деп ыглан эдилсе, уга 20 жыл түрмө тусаклыгы карашар. Адам укуктарын коорожо топорлор Савченкого каршы козголгон иши адалаттын шоусуздугу деп атландырыарлар. 34 жаштагы дикөтсөр пилот Надя Савченко 2014 жылын июнь айында гүндөгөр Украинада эки орусиятлы тележурналисттин өлүмүнө себеп болгон хуба hücumlarına катнашыгы барадагы айыпламалары иретедер. Ислам Дәүләте сөйөшүчү топор мусулманлары орусиятлылары ва американдарга каршы мукаддес урушка чагырды. Ислам Дәүләте топорунун метбуат өкүлү Абу Мухаммад Аль-Аднани бу чагырышны 13 октябрда Яйрадан сес язгысында мәлим этти. Бирлешкен Штаттар ва Орусия Сирияда Ислам Дәүләте топоруна каршы көнүктүрүлгөн айыра башка хуба Амалашыр ярлар Эма Вашингтон, Москваның Алпарян компаниясының башқы қуызылыңчы топорлары шолсанды ұслам дөуліті топорына қаршы төвешен топорлары нышаны алиянлығын айдар. Орсет бұ айпламалары рет едер. Орсетің Сирияда екі кепті бәрі Алпарян хуа хүчімлері президент Башар Аль-Асады күшлендірді Бірлешен Штатлар Асадың каршыдашларына колдомак боюнча компаниясына кайтадан кетхетлемеге чалышар. Иранның баш парламент агзасы өз йордунун Орсет, Сирия ва Ирак менен кызматташлыгынын региондо террорчуларга каршы көрөшүн үстүндүклүгүн көрсөткөнүн айтты. Иранның парламентинин миллий коопсуздук ва дашкы саясат боюнча комитетинин башлыгы Алиддин Баруджерди 14 октябрда Дамаскта Сириянын расмийлери шолсанды президент Башар Аль-Асад менен кеплешүүлөрүнүн өңү сыйрасында чыгыш этти. Баджорди Бирлешкен Штаттардын колбашчылыгындагы террорго каршы коалициянын нетиже казанмакта шоусуздугу учурандыгын белгиледи. Москва 30 сентябрда Сирияда башталган хуба hücumlarında Ислам Дәүләте топоруна ва бийликке сөйөшүчү топорлору нышаны алиянлыгын айдар. Түркменстанның футбол ойынчы ыгындысы Гуаманың командасына 1-0 хатап билен отты. 2018 жыл ойынчы дүния чемпионатының сайлап сечиш ойынларының чагындагы бу дуушу Кашкабадың Көпеттак стадионунда кечирилди. Түркмен футболчулары D категориясында Иранның Аманың, Гуаманың ва Хиндистанның ыгынды командалары билен билеликте чыгыш эдерлер. 13 октябрда Ашхабадда кечирилген жарыштын нетижесинде түркмен командасы 7 балл казанып өз категориясында 3-нче орунду ээледи. 1-нче жерде 11 балл менен Аман, 2-нче жерде 8 балл менен Иран барыяр. Түркменстандын футбол боюнча ыгындысы 10-нче ноябрда Иранын 17-нче ноябрда Аманын командалары менен жарышырлар. Орсеттин президенти Владимир Путин узак күндөрдө космики меркези курмак ишине дөрт айлап ийде тесттирмек үчүн расмийлери танкыйт этти. Путин 14 октябрдын бул чыгышында курулушукта гуман эдилген жыныячылыклары ва кемчиликлери ичкине өрүнмөк үчүн дернөөчүлөрү басыш эдилжектигин расмийлерге дуйдурду. Космики меркезини курмак аркылуу Орсет адам тарапынан долондурулган космики кемелерди учурмак үчүн өз детхасына ээ болот. Хәзер Орсет совет дөбүрүндө курулган Байконур космодромунан Казахстана крейтуля пейдаланяр. Украинанын гүндөрүндөгү сепаратист регионунда укатышыгы бесетмек барада кылалышыга карамазан бир украин эскери өлтүрүлдү ва экиси яраланды. Сентябрь айынын башынан бери көпчүлүктөн бир жайдылган ярашык тараптары өз яраларын ийди чекмеге шерт төрөдөр. Украинанын коронок министри Степан Полтарак 13 октябрда болгондугун сепаратистлердин Авдиевка облусунун колунда Украинанын кошунларына тарап граната атканын айтты. Өкмөттүн көзөкчүлүгүндөгү бу облус сепаратистлердин элиндеги Донецк шаарынын демиргазык тарапта жерлешер. Украинанын гүндөрүндөгү Донецк ва Луганск регионунда өкмөт күчтөрүнүн ва сепаратистлердин арасында болгон сөйлөшүүлөрүн нетижеси 2014 жылын апрель айынан бери 7900-ден көбүрөөк адам вепат болду. Бирлешен Штаттардын Адалат департаменти хакимиятлердин интернет аркылуу оорлук этмек боюнча чылшырымдуу схеманын үстүнү ачкандыгын маалым этти. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздердин айтылыктарды тыңдадыңыз.